irolo teny vovotsika amin'izao ariva izao miatrika fivoriana fanao isantaona eny amin'ny masera fide la sagesse tena sandratany lehibe ny fikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara. Namoaka ny andehan'ny vaovao misalotra ny anarana tafaraindroan'ny fitoerana fanofanana arakasa tantanany masera salesiana na ny centre de formation professionnelle Marie Auxiliatrice de Vato. Roapolo taona sehatra tamin'ny fanomezana tantsoroka ho an'ny fianakaviana marefo ny fikambanana Koloaina. Any ivelany nampafantarina ofisialy omaly ny taratasy fanentanana na ny ansiklika fa efatra nosoratan'ny Papa François hatramin'ny napapa azy. Nitolona ho tomponantoka tamin'ilay asa fampiorona ny tranga tany Ankara tamin'ny alarobiteo ny mpiakakana ny antokom-piasa ao Kirgistan. Iandro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao ariva ity, Joela Rasolofo manolotra izany miaraba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao makasika ny finoana no isantarantsika ny vaovao amin'izao ariva izao miatrika ny fivoriam-be fanao isantaona eny amin'ny masera fide la sagesse bena sandratra ny lehibe ny fikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara. Fivoriana nanomboka androany zoma 5 oktobra hatramin'ny alatsinainy 8 oktobra izao natomboka tamin'ny sorona masina fiantsonan'ny fanamasina notarehan'ny monseignera Thomas Grisa solotenany ray masina eto Madagasikara ny fotoana. Nandritra izany no nankahirezany nonsa nireo lehibe mpikambanana mba hiaina ny fiombonana ao anatin'ny fanantenana aihaino sy jery ny filan'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana anjakan'ny olana sy ny fahasairanana samihafa izao, ampahany tamin'ny toriteny monseignera Grisa.
Nous, l'église, nous devons d'abord garder l'unité entre nous parce que les divisions n'entrent pas dans nos communautés religieuses. Mais nous aussi devons être témoins que l'unité est possible, que grâce justement à la force de l'Esprit Saint et à notre espérance qui vient de sa présence, nous pouvons vivre ensemble dans la paix. Ce n'est pas par hasard que votre organisation s'appelle l'Union des supérieurs majeurs, parce que nous devons donner l'exemple au monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire unité dans l'Esprit ? Et pour le faire de manière adéquate, l'Évangile nous invite aujourd'hui à scruter les signes des temps, à être attentifs à ce qui se passe autour de nous pour répondre aux besoins concrets des personnes qui nous demandent une réponse, demandent que nous justifions l'espérance qui est en nous. Pour la justifier, il faut vraiment comprendre ce monde, il faut lire les signes des temps à la lumière de l'Évangile, pour pouvoir vraiment partager les joies et les angoisses du peuple au milieu duquel nous vivons.
Misa 5:30 ny fikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara ankehitriny feno dia feno ny fandaharam-potoana mandritra ireo telo andro anatanterahana ny fivoriam-be ireo. Mamintina izany Mopera Leonara Rafanomezatso prêtre fomasin'i Jesoa filoha-lefitry ny fiombonan'ny lehibe mpikambanan'ny religiosy lehilahy eto Madagasikara.
Misy ny conférence rapitso iarahana amin'ny frère Omar avy eo amin'ny fikambanana ny frère ny Sacré-Cœur, iresahana indrindraindrindra ny lohahevitra mahakasika ny hoe écologie et vie religieuse, hoe maha olom-pirenena ihany koa ny hoe mpanokatena taoko fa manana didy, manana andraikitra ao anatin'izay hoe fikarakarana, fikozakozana ny tontolo iainana, satria iatohan'ny fiainany zanak'olombelona misy fiatraikany ny fiovaovan'ny toetrandro, ary zava-dehibe ny hoe mba mitondra ny izay hoe anjara biriky ihany koa, mampianatra sy mitarika ny olona amin'izay resaka fanajana ny tontolo iainana izay. Eo ihany koa ny hoe fifampizarana, mety misy ny hoe olana atrehina ihany koa ho anatin'izay hoe fiainana maha-religiosy izay a, anisany ihany koa hoe fitadiavana miaraka vahaolana ny fomba hiatrehana an'izay amin'izao vaninandro iainantsika izao.
Namoaka ny andehan'ny vaovao misalotra ny anarana tafaraindroany ny fitoeram-pifanana arakasa tantanany fikambanany masera salesiana na ny centre de formation professionnelle Marie Auxiliatrice et Ivato misa 400 ireo mpianatra notolorana ny sertifika manamarina ny fahafitan'ny fianarana sy ny fifanana narahan'izy ireo. Nitsinjara tamina sampam-pianarana 5 izy ireo dia ny comptabilité sy ny gestion, ny isa 15, ny asan commerciaux, ny isa 150, ny patisserie
sy ny traitera nisa roapolo, ny coiffure sy ny estetika nisa roapolo ary ny coupe couture nisa fito amby roapolo. Samy manana ny faharetany fiofanana arak'izao fanazavan'ny Masera raha mampitovy Crisantine talehan'ny CFP MA ivato izao.
Ny asan commercial sy ny asan comptable nandritra ny telo taona zareo rehefa vita le fiofanana dia manala baka teknika fa ny centre manome zay attestation zay mba hahafahandreo manampy andrareo mahita n'le asa angakaingana kokoa. Dia misy koa ny coupe couture nandritra ny telo na efatra taona arakaraka ny voan'le ankizy. Dia ny coiffure estetika nandritra ny efatra volana fa nisy promotion anankitelo nandritra ny ray taona zay natonga andreo tafakatra 20. Dia ny farany patisserie traiteur nandritra valo volana le fiofanana. Dia mpampianatra sy ny mpampiofanamonezaka nanome zay maximum ilazana azy mba hahafahandreo kizy ireo mahita asa aingana rehefa miala eto amin'ny centre.
Manana ny mampiavaka azy amin'ny fomba fampitana ny fampianarana ny CFP MA ivato afaka miditra amin'ny sehatry ny asa vetrany izay misafidy izany. Misy radio ny fiaramiasany santra amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'izany. Nanomboka ny taona folo sy roa arivo kosa ny fiaramiasa tamin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa Masera raha mampitovy Crisantine hatrany.
Ny mampiavaka ny centre Marie Auxiliatrice amin'ny resaka fiofanana, ny mpampiofana efa matianina. Ny centre ihany koa manana birao manokana manampy an'ireo tanora ireo vita fiofanana ireo hiatrika hiasa sy hanampy azy ireo hitady asa, manampy amin'ny fanomanana ny dossier ary miresaka mivantana amin'ny tompona andraikitra ny entreprise mihitsy ary.
Manao ana ny endrika izay fifandraisan'ny centre amin'ny entreprise?
Efa misy tompona andraikitra manokana moa izany solotena centre sy manelanelana izay resaka fifandraisana amin'ny entreprise mivantana izay. Maro ny entreprise mahafantatra fa ny mpianatra mivoaka ato amin'ny centre Marie Auxiliatrice dia matianina ary manana ny fahaiza-manao manokana, izay no manamafy bebe kokoa ny fiaraha-miasa.
Manabe olom-pirenena vanona sy kristianina mendrika ny centre de formation professionnelle Marie Auxiliatrice divato ray amin'ireo mpianatra nazo ny sertifika tamin'izao andehany tafara izao ianjara nomenjanahary Valeria Mazory de promotion izy. Mamitina ny fianarana nataony teo anivon'ny centre sy milaza ny fahitany fomba fampianarana ho antsika i Valeria.
Nandritry ny telo taona aloha nanaovanay an'le comptabilité première année a, de deuxième année manala BEP, de aveo a troisième année manala baka professionnel. Raha amiko manokana aloha de zaho zao mbola manao fianarana, de ny namatsy comptabilité mitovy amin'ny gestion ihany, de nanao gestion any amin'ny université privé Antabodratrimo zaho ny mianatra.
Manao fahitanao ny fampianarana tamin'izao?
Mahafinaritra, tena manao zay herin'ny zareo mihitsy zareo mampianatra anay indrindra amin'ny Masera. Ohatra hoe misy zavatra ilaina zao dia tsy misalasala mihitsy ry zareo no manombe. Ohatra hoe misy olana ohatra hoe amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra dia eo foana izy miregle an'le problème dia mitady solution.
Eo amin'ny pejiny sosialy tsapa famiana ny fitiavatanyrazana sy ny fandraisana andraikitry ny tanora malagasy eo amin'ny raharampirenena miavery ihany koa ny soatoavana malagasy. Ny fahatsapana izany indrindra no antony orenany fikambanana antsika tako izay vondronany tanora valambifolo hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona misa dimapolo isan'ny asa miandry azy ireo ny taona sy anentana ny tanora andrayanjarany fifidianana eto Madagasikara. Lasa mitsikera sy menomenina fotsy mantsy ny tanora fa malaina mifidy rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Ena fifanana samihafa ihany koa ny tanora mpikambana. Nampahafantarina ny mpanao gazety androany teny Foresto Ampasa madinika ny fijoroan'ny fikambanana antsika dago ny iray amin'ireo mpitarika Andriamatoa Nicolas Jaune Arvelo.
Misy moa izany ny fampiofanana izay ho ataony antsika dako a ho an'ny mpikambana rehetrarehetra ao a mba ho lasa tena olom-pirenena vanona, hahafantatra bebe kokoa ary hampiakatra ny tombam-bidiny tsirairay. Iverina ao anatiny indray a ny fahatokisa tena, iverina ao anatiny indray ihany ko a ny fahafantarana bebe kokoa n'izany Madagasikara zany a, n'izany sainam-pirenena malagasy zany. Rehefa vita izay dia mazava ho azy a fa ho lasa ho tompona andraikitra ireo olona ireo. Rehefa tompona andraikitra ireo olona ireo dia izy tenany mihitsy a no lasa andresy lahatra ny manodidina anazy, mety ny namany, mety ny ankohonany, mety ny fiarahamonina, mety hatramin'ny vahoaka rehetra mihitsy ny ary. Noho izany ny olona tsirairay anatiny antsika dako dia manana andraikitra lehibe mandresy lahatra ho azy ny manodidina anazy. Mety ho tonga mihitsy ary a ny fidinan'ny olona tsirairay eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny tanàna mba handrisika ny tanora hoe mba mandehana reny fidy. Fa noho isika tsy mifidy io mihitsy a, noho isika tanora zay mijery fotsiny en tant que spectateur fotsiny a, no mahatonga an'ity Madagasikara ity a tsy mety mandroso. Fa rehefa isika tanora tompona andraikitra no mandray feno ary maholom-pirenena vanona antsika, dia andao re fidy. Anentana izahay amin'ny réseau sociaux, anentana izahay amin'ny ainao manjery, ary anentana izahay a eny amin'ny fiarahamonina zay misy a ray manontolo ireny a na eny anivon'ny sekoly.
Isan'ny tanjony antsika dako ihany koa ny amerina ny fitiavan-tanindrazana sy ny soatoavan'ny malagasy ao ampon'ny tanora io ramatoa Saintia Rarjona, isan'ny mpitarika amin'ny fikambanana ihany koa.
Mijoro izahay a noho ny fahatsapanay fa ny boragora loatra ny tanora malagasy indrindraindrindra, nendrona ihany koa anyny tsy fitiavana azy tsy fankafizana intsony azany Madagasikara izany. Taonany tanora indrindraindrindra valambefolo hatramin'ny dimy amby telopolo taona hiara entana aminay ary hiaraka ihany koa indrindraindrindra amony fitoavana malagasy a amoy indray azay fitiavan-tanindrazan'izay a hiaraka hampiseho ihany koa indrindraindrindra fa tsy olopolopoana ny tanora malagasy. Fa tanora afaka manana ny loavy ny tsy afaka manosoa tsara ny maizy azy.
Faharoapolo taona ny sehatra tamin'ny fanomezana tantsoroka ho an'ny fianakaviana marefo ny fikambanana kolohaina, zava-dehibe isany nasongadin'izy ireo tamin'izany ny fampisitrahana kopin'ny sora-piankonana ho an'ireo zaza tsy manan'izany. Teo koa ny mahakasika ny fampianarana ara-pahasalamana ho an'ireo voan'ny raboka, ny fampanananasan'ny tanora, ny ady amin'ny herisetra indrindra ho an'ny vehivavy, ny fanomanana ny kolonga madinika hiditra hianatra. Maro ny asa vita tao anatin'izay roapolo taona izay, saingy mbola misy ny tsy mahafantatra ny fikambanana. Noho izay indrindra dia nikarakara varavara misokatra teny Antaninarenina nampafantatra sy nanao tatitry ny asa vita ny fikambanana kolohaina. Tanjona tamin'izany ny anao atisisika amin'ireo fiara-miombonantoka amin'ny anoizana ny fiaraha-miasa fanazavany ny tompona andraikitry ny fikambanana.
Maro be tokoa ny olana ary eo matetika no adinotsika fa misy olana ara-psikosoasialy ao aorinany tsy fahavitana ao aorinany ireny tsy fahavitana ireny taratasy ara-panjakana ireny. Mety maro ny antony ara-tsosialy raha tsy hitanisa fotsiny a, afa-tsy ny hoe mety misaraka ny ray aman-dreny, mety tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny ray aman-dreny, ao ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalàna misy. Ary zay mahatonga ny hoe matetika ireo sikajin'olona tena sahirana ao atamin'ny fiarahamonina no miaina an'izay tranga na tsy fananana taratasy ara-panjakana izay. Raha itentsika hoe mbola betsaka ve, azo lazaina fa mbola betsaka tokoa satria raha ny ONG kolaina manokana zao a raha ny miatotanisany tenako raha nandritran'izay fotoana maromaro taontsika hoe tao anatin'ny dimy na eny taona ny siarana manokana tamin'io sehatra io a dia efa manodidididina ny zaza any amin'ny roa arivo sy iray alina nefa nahazo an'izany kopi fanterahana zany niaraka tamin'ny association kolohaina.
Afa-po tamin'ny tombontsoa ny sitrany tamin'ny fikarakarana kompian'ny sora-piankonana ho an'ny zanany sy ny fampifanana azony amin'ny fikambanana kolohaina nahafahany nanatsara ny faharipianany ramatoa Iolansa.
Ny asa fivelomako a tamin'ny voalohana na salamba amin'izao a efa manana an'io crosse rafia io, dia plus an'izay a le resaka sasalamba tsy ajanoko fa ataoko iny resaka sabotsy rehefa any satria vitako foana le izy, zaho tsy misy resaka hoe mizene taloha ko a tena miloka manao karatsa manao loto, dia rehefa avy eo le izy nefa ny ao rehefa tafiditra tao anatin'io a dia vao hitako voalohany nanao an'le crosse rafia dia lasa tiako le izy, dia nalefa fotoana andanako ivoaka iloka ary zany tsisy tsony. Ny olona pirabirabe anahko teo an-tanàna hoe e sarabady sa tsy le vady eo akaiky eo ihany, e sarabady lasa tsisy tsony zany.
Eo amin'ny pejy politika midiny foto mitetiro fokotany roa ambin'ny folo mandrafitra ny kominina Talatamaty mampafantatra ny tenany sy ny lisitry ny mpanolotsaina miaraka aminy ny kandida tsy miankina Elie Dominika larana fahaefatra ao amin'ny bilita tokana. Mandritra izany no ampafantarany vahoaka ny asa vita ny fonibeny tanàna ny Talatamaty ny tenany teo loha, izan'izany ny fandaminana ny tsena, ny fanamboarana ny lalakely samihafa, ny fametrahana jiro isaky ny elakely an-trano, anazavana ny tanàna hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fananganana lapan'ny tanàna ao Talatamaty izay efa vita ny asa goavana fa ny famaranana sisa tao. Manampy fanazavana ny kandida tsy miankina larana fahaefatra mirotsaka etsy Talatamaty Elie Dominika.
Manatanteraka ny asa fidiana ny sapokotany. Voalohany indrindra aloha fampahafantarana ny olona hoe iza ny kandida izay tongeny aminy a, eo ihany koa hoe inona ny zavatra tokony andresen-dahatra an'ireo olona hoe zao mba hanao ny adidy a, ary manentana ny olona koa hifidy moa amin'ny tena tanjona anankiray. Amamera teo ampitoerana teo aloha moa de fampahafantarana ny asa vita ihany koa ny zavatra tena tanjona, ary eo ihany koa ny fampanantenana ny zavatra tokony mbola ho atao ihany koa eto anivon'izany kommune Talatamaty izany. Betsaka moa ny asa mbola tanterahana eto amin'ny kommune, satria ny tena moa efa mpitondra teo aloha mbola hita ny marary a sy ny fahasahiranana ety anivon'ny kommune. Anisan'izany ireny lalakely ireny izay mbola maro ny tsy vita, eo ihany koa ny sosialy a, eo ihany koa ny resaka fandriam-pahalemana fametahana an'ireny jiro isam-pokotany ireny a, eo ihany koa ny resaka fotodrafitrasa izay tokony mbola izy raha tsy teny fotsiny a, ny resaka tsena, ny resaka sekoly na famitana an'io programme communautaire mbola ezaka misimisy. De anisan'ny hoe vina mbola ho tanterahana amin'ny mandamanareo keo raha sitrapon'Andriamanitra moa tafiditra eo.
Ho an'Nateroka kosa dia merina ny asinateroka io no isan'ny fanambana petraky ny kandidaty olotry ny fikambanana mouvement kasikarana ny MG Zoky Mamy rakotom-panahitra Taina Julien rehefa tonga amin'ny toerana mahabe ny tanàna ny tenany. Isan'ny olazain'ireo nandritra ny fampahafantarana azy sy ireo kandidam-panolontsaina miaraka amin'ny tetsy mahibahoaka androany. Tsy zoviana mponina Nateroka tamin'ny fanaovana asa sosialy sy fampandrosoana ny tanàna i Zoky Mamy ranonambarany. Mampiavaka azy rahateo ny hoe tsy izy tena no nanana fandriana irotsaka ho fidiana fa ny vahoaka teny fotony no nanolotra azy ho kandida. Raha itsika izao ny fihinanasan'ny kandida Zoky Mamy rakotom-panahitra Taina Julien laharana faharoa anaty bulletin tokana eny amin'ny kommune Nateroka.
La misy koa zany ny lalana sy ny fahadiovana ataoko hoe ao anatin'ny resaka fako mameno ny tanàna eto Nateroka, de miezaka zay amin'ireny satria tokony tsy ampy zao na ny camion mitona fako zao anatin'ny commune, de niezaka any satria efa misy camion napetraka ao. Ny lalana ratsy be da be, hitanareo any ireny fitaova mpiasana fanamboaran-dalana compactera sy ny rehetrarehetra reny anay ireny an'ny association anay ireny a, de tuizanay foana ny fanaovan-dalana satria zay mibanky eto anatin'ny commune zao. Ny manaraka zany a, ny fireglenan'ireo olona tsy anasa mila manana antonasa zany reo tanora be da be, na ataoko hoe ao anatin'ny sport ihany koa misy ao anatin'ny reto conseil reto mantsy a mpikarakara ao anatin'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena, de reny zany a apetraka daholo hoe tsy maintsy hotoizana satria anitsy ny tanora ny manao zavatra, ary ny lehibe efa antitra kosa tsy avela hoe raha antitra de tsojerena fa ao anatin'ny asina mantsy ny antitra antitra ihany, de misy finavinana asa ho an'ny lehibe sy ho an'ny tanora zany ketry tsy maintsy ho tanterahanay raha vao tonga toerana zany.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina ho totosaina rampitsoenina amin'ny 20 oktobra eny amin'ny kianja fanaovana baskety kianja Hera Falomanana ambodin'ny sotro sy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 16 novambra izao ny festisova andehan'ny fafito izay karakarain'ny fikambanana Tambobe sy ny fikambanana First. Mpiangaly vakisova misa fito otrony ny mpanakanto fito no anafanany hetsika, isan'izany ny tarika gasy misaova be horirika azo midoroboka mpamarinana tara-pahazavana Ndraitsoro Fanjanjanahary misaova sensis, isan'ny tanjona ny fampivoarana ny vakoka sy ny kolontsaina malagasy sy ny fanomezan-danja ny taleta eny fotiny. Manampy fanazavana ny filohan'ny Tambobe raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny coup d'etat Carlton Nanosy androany Andriamatoa Asina Randriana Arfelo.
Tena mpiavaka an'ity festisova andehan'ny fafito tia de misy daty anakitelo le izy amin'ity andehan'ny fafito ity. Hatramin'izay mantsy ny festisova daty anakiray ihany, fa noho ny fiara-miasanay tamin'ny fikambanana First de nahafahana hoe misy daty anakitelo zany amin'ny festisova. Raha misy hetsika eto Antananarivo a, mety misy hetsika ny misy piragasy, mety misy hetsika misy mpanao vakodrazana, fa vitsy de vitsy na hitantsika hetsika hoe ino fa nanao hetsika antananana tany Narivo a, ino fa nanao hetsika ny eto Analamanga, de ireo misy mpanao vakisova natsona ndao ranganareo zalamba miaraka hira anentana amin'olo hetsika io. De zay zany mahatonga anay mbola mitohy foana zay miezaka manao an'le festisova mandra-pahazon'le sova hoe tena anjara toerana eo amin'ny fiarahamonina amin'le mahakolontsaina anazy a, de mahazo toerana tsara izy a eto amin'ny faritra Analamanga. Ataoko hoe mbola sarotra ny lalan'ny Vakisova nefa izany tsy tokony hoe natao ankivin'ny rehetra satria manao zavakanto mahafinaritra ireo mpanao Vakisova ireo a, ary maro ny mpakafy anazy eto amin'ny kartie rehetrarehetra eto Antananarivo. Tena maro ny olona mankafy ny Vakisova dia izay ny mbola mahafinaritra ny fikambanana, mahafaly ny fikambanana miara-miasa amin'izareo. Fa raha ny tena tazana aloha dia hoe zay rehetrarehetra mihitsy zany a zay mba mahita hoe ay misy ezao Vakisova zao ary dia antsoina daholo avy any ny olona rehetra.
Isan'ny tanjona amin'ny festy sova ihany koa nisy ny firaisakina eo anivon'ny fiarahamonina hiadiana amin'ny herisetra sy ny fidoroana zava-mahadomelina. Mbola lavitrezaka ny ady amin'ny herisetra na dia efa 20 taona ny antsehitra tamin'izany aza ny Tambobe hoy ny filohany.
20 taona izay fikambanana lavitrezaka ilay tanjona, kanefa ny tanjona toy izany ohatrany hoe ny ady amin'ny herisetra dia asa atao isan'andro ilay izy amin'ny fitezana atonga an'ilay hoe mba misy na dia misy vitsivitsy fotsiny ary vao entana dia efa mahatonga zavatra tsara be izay ho an'ny fiarahamonina. Nefa izao moa eo ny fahasahiranana, eo ny tsy fisian'ny asa, dia indraindray tsika ohatrany mahita hoe mirongatra me mirongatra ilay herisetra. Izany nefa tsy tokony atao ankivy a, fa ny ady amin'ny herisetra tsy maintsy toizana fitezana, akilina ihany koa aminareo mpanao gazety a, akilina amin'ny mpampianatra, akilina amin'ny rehetrarehetra mba hahafahana hoe ho tratra ihany ho tanjona hoe aok'izay ny herisetra io.
Eo amin'ny pejan'ny fanatanjahantena, fitsabahan'ny fanjakana malagasy amin'ny kafa ny nambaran'ny ministry ny fanatanjahantena fanaraka akaiky ny fitoriana napetraka momba lalaon'ny Barea tany Maroka ho ny fikambanana Kadio HP. Tsy aivina fa nisy tokoa ny fitoriana napetraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra tamin'ny lalao mandroso ny onana tamin'ny Gambi nahafaty baolina ny Barea tamin'ny hitra farany saingy no lavin'ny mpitsara. Mbola tsy re ny valin'ny fitoriana hatramin'izao na itsy ny komite merina ny asin'ny baolina kitra na ny Kadio HP aza fa tsy misy fifandraisany mihitsy ny ministera isaky ny firenena sy ny rafitra eo anivon'ny FIFA ka miantso ny ministry ny fanatanjahantena tsy hitsabaka amin'izany. Ny mpitarika ny komite merina ny asin'ny baolina kitra na ny Kadio HP Andriamatoa Ramasy.
Ny fahefan'ny rafitra ao anivon'ny FIFA dia mametraka tsara fa zony a sy ao anatin'ny reglement ny fandaminana ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany manerana ny Afrika. Ho antsika eto Madagasikara, nanihevitra ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Mustafa anaraka akaiky ny fizotra ny fitoriana zany, naporisika mihitsy a an'ilay fitoriana teo anivon'ny kafy. Tsy fantatro na fantatry ny ministra ny lalàna mifehan'ny FIFA na hodiny tsy fantatra na te ampiseho izy fa miasa mafy ho an'ny fitondram-panjakana sy ny fitiavana amin'ny baolina kitra. Fa anisan'ny navoasazy betsaka ny mpitondra teto Madagasikara ny federasiona zany resahako ny fitsabatsabahan'ny fanjakana amina resaka instansa federal ohatran'io. Tsy teny anaran'olona roa ny resahako aminareo, de ministra Patrika Ramiaramanana, teo ihany koa ny ministra Sarla Ranavela nahitan'ny Jakoba tsika angamba tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Izao ndray zany ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tia ampiseho mafy mihitsy fa arahana akaiky ny fandehany io. Tsy misy raharahin'ny FIFA sy ny kafy ny ministeranao zany fa anjaran'ny federation ny te anaraka an'izay na tsy manaraka an'izay fa tsisy ifandraisany io tompoko.
Nambaran'ny Kadio HP fa atahorana hiteraka sazy ho an'ny baolina kitra malagasy indray ny fitsabahan'ny fanjakana amin'io resaka fitoriana napetraka momba ny Barea io.
Gaga ihany a mahita an'le ministra zay hoe olon'ny kafy, gaga tena gaga mihitsy a hoe manao ingérence amina resaka fitantanana ohatran'io, ary vao mainka raha mahazo sazy amin'io tsika raha zany ny zavatra atao. Fa aleo miataka miala mihitsy fa asivo ataon'ny président fédération ny fanaraha-maso an'izany rehetrarehetra zany aloha raha ohatra ka hoe izay ny tiantsika atao. Aprecio izy ianao an'izay fa aza mitsapaka amin'izay ianao Andriamatoa ministra fa diso ny zavatra resahanao. Aleo anao ny asany a ny kafy sy ny FIFA kiasika an'izy io fa raha fijerevako azy koa aloha mampilalao baolina zotsika no mitory zotsika zay fa tsy voatery azo rariny tsika.
Reo maresaka avy any ivelany. Nampafantarina ofisialy maly 24 oktobra ny taratasy fanentanana nany ansiklika fa efatra no soratany Papa François hatramin'ny napapa azy. Ansiklika nampitondraina ny lohateny hoe dilexit nos, nany hoe tiantsika izy. taratasy fanentanana izay mamaritra ny mahazava-dehibe ny fomasin' jesosy mitiny olombelona ny tiantsika izy ary tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavana. Io no ampahany tamin'ny taratasy nosoratan'ny masina paoly ho an'ny kristianina tany roma. Io no anombohan'ny papan'izao ansiklika fa efatra ny soratan'izao. Taratasy fanentanana voalohany nosoratany tamin'ny taona 1948 ny Lumen Fide na ny hoe fahazavan'ny finoana, faharoa ny Laudato Si na ny hoe hoderainany ianao tamin'ny taona 1958 ary fahatelo ny Fratelli Tutti tamin'ny taona 1948 na ny hoe Pray Tampo isika rehetra. Tsy nahafaly andramatoa Iola Navalnay vadina velan'ny tompokolahy Alexis Navalny ny fifandraisan-tanana nataon'andriamatoa isan'ny Vladimir Poutine filoha Rosiana sy Antonio Guterres sekretera jeneraly firenena mikamba nomaly fifandraisan-tanana tao anatin'ilay fionana an-tampon'ny BRICS izay tanterahana tany Kazan. Telo taona nisy niady amin'ny Ukraine izao i ramatoa Navalnay ary mandray tanana ny mpamon'olona ny sekretera jeneraly ny firenena mikamba nasokajiana mpamon'olona moa ny filoha Rosiana izay ambarany fa nahafaty ny vadiny Alexei Navalny tany am-ponja. Fionana voalohany teo amin'ny filoha Rosiana sy ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana taorian'ny volana avrily 2024 moa io maly io ka niresahana momba ny rarahan'ny Ukraina. Farany dia nitolona ho tomponatoka tamin'ilay asa fampiorona nitranga tao Ankara tamin'ny alarobia teo ny antokom-piasa ho Kurdistan any PKK nambarany eo antoko io fa afatra ampitaina amin'ny governemanta turka no nanaovany azy io. Nahafatesana olona dimy sy naharatrana 20 hafa moa tsy aivina. Io asa fampiorona io na tsy mbola nitolona ho tomponatoka tamin'izany aza ny PKK dia efa nahiny ny fitondrana turka ho tao ambadika ireo herisetra ireo. Aranatreo ny vaovaontsika tamin'izao hariva izao isaorananao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahampitso maraina 7 mandrapitafa tompoko lasy tompoko fahavy.